Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis redējs klausētoja jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Lauri Sondure. Krīvija palielina īrūčī karavēru skaitu iz laiku okupātajos teritorijos Zaporižas apgabalā i Doņeckas apgabala dienvidu daļā, paziņojis Meliotopolis mērs Ivans Fedorovs. Pēc Meliotopolis mēra sacēto, komēr Ukrainas armija Zaporižas frontē iznecināja naidnieku, okupanti ievad jaunu tehniku i dzēvūs spākus cer Meliotopoli i Mariopoli. Fedorovs sacīja, ka Meliotopolis dzēvotoji pilsētā pamanījuši automašīnas ar uzrakstu Vātra, kas ir jauna Krīvejas aizsardzības ministrejas svinēba, kas nomainējis nažielistēbā kritušu kaujinīku grupējumu Wagner. Francijā turpinājoties vardarbēgam nakortēbam, kas izraisījušos pēc 17 gadus veca jaunīša nošaušanas policijas porbaudis laikā, naktīs svādina aizturāti vairāk nekā 700 cilvēki, paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Geralds Darmanens. Beidzamajos dīnos nakortēbu laikā aizdedzinotas vairokas skolas policijas īcirkņa pilsētu dūmes veikali, jo uzbrukumam pakļauta arī mēra moja. Vislielokos nakortēbas naktī novārotas Parīzā, Marsaļā i Lionā. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis sazdin iz 10 gadiem nosacējis sankcijas Gruzijas aviokompānijai Georgian Airways, kas atsokustīšos lidojumus iz Krīveju. Ierobežojumi cita starpā ītver aktīvu bloķiešanu, tirdzniecības operāciju apturiešanu, lidojumu i tranzītu cer Ukrainu apturiešanu, ekonomisku i finansiālo saistību izpildes apturiešanu i licenšu i citu atļauju atsaukšanu. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes sazdien sakūt runu Ukrainas parlamentā paziņo par jaunu atbalstu Ukrainai 55 miljonu eiro apmērā mozu ividēju uzjāmumu attīstībai skolu modernizācijai. Ukraina maksā lielu cenu pilsētu infrastruktūras iznecinošanas ziņā. Dētam mūsim ir jonodrošinē, ka valsts tiktu atjaunota. Tai dēdē tiks radēt apstokļu tos izaugsmē i labklājībai, jo mēs to jau esam sokuši, sacīja Sančes. Pūlija izvītos papildus 500 policistu iz rūbežas ar Baltkrīviju. Tā svādīn Twitterī paziņoja valsts iekšlietu ministrs. Saskaņā ar saspēlēto situāciju iz rūbežas ar Baltkrīviju asinūliems pastiprinot mūsu spākus ar 500 pūlijas policistiem nu nakortēbu nūvieršanas ir pret terorisma vīnēbam, paziņo Pūlijas iekšlietu ministrs Marijušs Kaminskis. Jīda savīnosīs 5000 rūbežsargu i 2000 karavēru, kas sargoja itos rūbežas drūšēbu izdasaciem. Pūlijas rūbežsardze paziņo, ka sazdien Pūlijā un Baltkrīvejas nalegālē raudzījuši īceļot 187 cilvēki. Pūlijas vicepremjers Jaroslavs Kačinskis paziņo, ka Pūlija pastiprināja austrumu rūbežas aizsardzēbu reaģējot iz Krīvejas augūtņu grupējuma Wagner porzavītošanos iz Baltkrīvejas teritoriju. Paldiska klausījotās ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.